nedavno, kada smo ovdje vršili iskopavanja prilikom obnove staroga konaka, da se tu čuva starohrišćanska krstionica koja je sigurno iz 5. ili 6. vijeka. Ovdje iza nalaze se ostaci te drevne hrišćanske krstionice, koje svjedočanstvo uvijek da je to stari hram, jer u prvim vijekovima hrišćanstva do 5. i 6. vijeka, pa i do 9. vijeka, pri svim hramovima su građene krstionice, takozvani baptisteriji, gdje su oni koji su primali vjeru hrišćansku prvo se pripremali, naročito kad su odrasli, pripremali su se primajući pouke. Nekad je to trajilo do 3 godine dana, naučivši, izučivši svu vjeru hrišćansku i naučivši se i da žive po hrišćanskoj vjeri, ne samo da znaju istine hrišćanske vjere, pa su tek onda oni krštavani u krstionicama, i to na onaj stari način na koji je Gospod kršten u Jordanu, to znači pogružavanjem. Grčka riječ baptizma, koju smo mi preveli sa krštenje, upravo i znači pogruženje. Tako da u starim knjigama, našim slovenskim, svetosavskim, srbuljskim, tamo se kaže ne tajna krštenja, nego tajna pogruženja. Dakle, bilo je pogružavanje i to je pravilni način krštavanja, pa bi morali i mi da se vratimo tom drevnom običaju hrišćanskom, kako to rade sve pravoslavne crkve, sa malim izuzetkom nas i eventualno Rumuna. Valjda smo tu bili u blizini zapadne crkve, pošto zapadnjaci oni imaju ono kropljenje, onda smo izgleda i mi poprimili takav način, ali ove stare krstionice, baptisterije, kao što je ova ovdje svjedoče, da je ovdje da se krštavali, da je tu bio stari hram iz vremena najvjerovatnije, čak moguće i cara Konstantina Velikoga, kada smo i vršili iskopavanja na prevlaci Sveti Arhangela, i tamo smo našli ostatke stare krstionice iz vremena cara Konstantina. Car Konstantin, car Justinijan Veliki, 5. početak 6. vijeka do Iraklija, za vreme Iraklija, Bizantijskog cara, mi smo počeli Sloveni, Srbi koji su naseli na ovim prostorima da primamo hrišćanstvo. Kad smo došli kao beslovesna masa iza Karpata, onda su kao mnogobošci Sloveni, Srbi sve porušili pred sobom. Sve hramove, čitavu jednu kulturu hrišćansku su porušili, nažalost. Pa onda kada se krštavali, onda se vraćali tim svetinjama i na temeljima porušenih svetinja onda su ponovo obnavljali drevne hramove. To imamo bezbroj svjedočanstava. Evo do Lonto Dokle, danas su ona gradina koja se Martinička, gdje također postoji drevni hram koji je negdje srušen sigurno u 9. 10. vijeku, koji je postojao iz vremena prvih hrišćanskih srpskih vladara. Tu se pominje i arhijepiskop Jovan, to je ono vrijeme kada je crkva još bila jedinstvena, daj Bože da ponovo bude jedna crkva istoka i zapada, jer tek u 11. vijeku se rimska crkva odvojila od crkve istoka, od svetog grada Jerusalima, od ostalih patrijaršija i postala da živi svojim životom, a ostale crkve su ostale vjerne onom izvornom apostolskom predanju, učenju i življenju. I zato su podizani mnogi hramovi u slavu Božju, imena Božijeg, veliki događaja iz historije spasenja, a u isto vrijeme su podizani i hramovi u čast Sveti Arhangela, nebeskih sila. Bio je veoma raširen običaj u drevna vremena da se prvenstveno podižu hramovi svetim nebeskim silama, arhangelima, Mihailu i Gavrilu i ostalim nebeskim silama. Tako da ćete naći mnoge hramove iz tih vremena posvećene njima i hramove Pestoj Bogorodici. Eto, jedan od takih hramova je ovaj ovdje i mnogi drugi hramovi. u Crnoj Gori i šire od Crne Gore, posvećen je ili uspenju ili rođenju Presvete Bogorodice, ili vavedenju, ili pokrovu Presvete Bogorodice, nešto docnije. Dakle, Presveta Djeva i Svete Nebeske sile su najviše poštovane i ne bez razloga u drevnoj hrišćanskoj crkvi, pa i danas isto tako. Jer kako da ne poštujemo onu koja je rodila Gospoda našega? Kako da se nje ne sjećamo, koja nam je život vječni podarila? Majka nam daruje ovaj privremeni prolazni život, a Presveta Djeva je svojim rođenjem osveštala svako rođenje zemaljsko. Svako ljudsko biće rođeno od matere ovdje na zemlji osveštano je, naročito ono koje prima to osveštanje kroz vjeru i poklonjenje jedinom istinitome Bogu. Dakle, osveštano je svako rođenje, rođenje Presvete Djeve. Jer od nje rođeni, on je osveštao njenu utrobu, kroz njenu utrobu osveštao je svaku utrobu koja rađa i podario svakom rođenom novom ljudskom biću novu dimenziju života, novi život, ne samo prolazni, nego onaj koji je vječan, koji je neprolazan, jer ona nije rodila kao svaka druga žena i majka rodila čovjeka prolaznoga. Da je prolaznoga čovjeka Isusa iz Nazareta samo rodila, onda bi i njeno rođenje bilo istovjetno sa svakim drugim rođenjem. Međutim, njeno rođenje jeste bilo istinsko i pravo rođenje čovjeka Isusa iz Nazareta, ali je bilo rođenje Duhom Svetim. Dakle, Duh Sveti koji je sišao na nju, osveštao i rodio se Sin Boži jedinorodni, kroz koga je sve postalo što je postalo, koji je darodavac života i koji je kroz to rođenje svoje podario vaseljeni ljudskome rodu, sveukupnoj tvorevini Božjoj, podario je novi život, vječni život. Osveštao je prolazni, pretvorio ga u vječni i neprolazni. Zato posebno hrišćani poštuju njeno rođenje. I nikad ne treba izgubiti iz vida da crkva proslavlja samo tri rođendana. U novije vrijeme, kada se ljudi vraćaju mnogoboštvu i paganstvu i čovjekoboštvu, počinju da slave svoje rođendane. Crkva samo tri rođendana proslavlja. To je rođendan Sina Božjeg, to je Božić, to je rođendan Jovana Krstitelja i preteče najvećega rođenog od žene koji je pripremio Hristovo rođenje i rođendan Presvete Djeve. Nema četvrtog rođendana. Tako to treba da imaju u vidu hrišćani. U staro vrijeme kad došao rođendan, onda te majka povuče za uši da porasteš i spremni ti mali kolač. Je li tako bilo? I tako se to, a danas to su, srećom im ipak čuvamo slavu koja je veoma bitna, kao što i braća Rusi imaju Den Angela, imen dan, dakle prazninu, onaj dan kad su se rodili praznik, onaj onoga sveca na kojeg su se rodili. Dakle, i to je hrišćansko praznovanje. Ali praznovanje sebe samoga, to je pagansko, mnogobožačko, koje je kod nas uveo onaj nepomenik Josip Broz, a sad to prihvatili mnogi, pa idu njegovim putem 25. maj, pa onda tjera i dalje nekakve rođendane. Nema rođendana, sem ova tri rođendana. Hristov rođendan, rođendan Majke Božje i rođendan Jovana Krstitelja i Preteče. To je ono što mi proslavljamo i kroz to mi u stvari proslavljamo Hrista Boga. Proslavljajući onu koju ga rodila i proslavljajući rođenje onoga koji je pripremio put njegov, koji je bio glas vapijućeg u pustinji, koji je govorio pripremite puteve Gospodnje. Dakle, samo to proslavlja. I Boga blagodarimo što su naši preci i ovu svetinju posvetili rođendanu Presvete Djeve. A u isto vrijeme ja bih htio ovom prilikom da zablagodarim i našoj sestri Latković Miri, koja je Ratković Miri, koja je Kotora, da je odlikujemo ovom pohvalnicom i ovom poveljom za pokazano usrđe i revnost u služenju Hristu Bogu našem i bližnjima svojim. Dakle, da je odlikujemo tom pohvalnicom, ne što je ona tražila nekakva odlikovanja, nego zato što je naša dužnost da se i na ovaj način sjetimo i podsjetimo na taj njen divni gest, gdje je ona poput drevnih naših predaka zadužbinara i sama postala zadužbinar crkve Božje, da se pamti njeno ime dokle bude bilo crkve, a crkva će biti do kraja svijeta, i da se pominje uvijek na svetoj službi među onima koje pominjemo, među dobrotvorima, priložnicima i zadužbinarima. Uvijek i pominjemo na svakoj službi, nekad i poimenice, a nekad načelno, ali uvijek se mi sjećamo, kao što se sjećamo i zadužbinara, priložnika i dobrotvora i ovoga stoga hrama, i sutra ćemo se sjetiti na liturgiji i uvijek se sjećamo na svetoj liturgiji, tako ćemo i naše sestre Mire, crkva Bože, da se sjeća, i nekad je Bog blagoslovio i podario je zdravlja i napretka da živi 100 godina, 105, a posle nek umire ko hoće. Jel' tako? Ajde, blagoslov Boži.